Ek sla my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here, wat skepper is van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, maar wat trou bly tot in alle ewigheid. Gemeente, ons bid U toe genade en vrede van God ons Vader in en deur Jesus Christus, sy Seun, ons Verlosser. En dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees in ons midde vanoggend. Amen. Baie dankie. Vriende, kom ons maak net die woord van die Here oop by Matteus 22. Broeders, hierdie dingetjie wil nie verder skuif nie. Ek dink hy hang so 'n bietjie. Matteus 22, ons gaan saam lees vanaf vers 1. En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep, en hulle wou nie kom nie. Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap: Sê vir die genooides, kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed, kom na die bruilof. Maar hulle het hulle daaraan nie gestuur nie, en weggegaan, een na sy eie stuk land, en een ander na sy handelszaak. En die oorige het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Daarop sê hy vir sy diensknegte: Die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. En daar die diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies, en die bruilofsaal het vol gaste geword. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars: Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en geters van die tande, want baie is geroep, maar min uitverkies. Kan net so bly sit en maak ons harte stil. Here, wanneer ons vanoggend by mekaar kom, dan is dit om te hoor wat U tot ons wil spreek vanuit U woord. Dan is dit ons harte om dit stil te maak, om te hoor, maar om te luister en om te doen dit wat U vir ons tot toe oproep. Ons wil U vanoggend aanbid as die ewige God. Ons wil U aanbid as die groot Geneesheer. As ons maar net kennis neem, Here, hoe dat U kosbaar ons mense oprig, terwyl dokters en hoogsgeleerde manne, en ons waardeer hulle en ons respekteer hulle, maar ook hulle moet verstom staan oor mense se herstel. En Here, ons gee vir U die eer vanoggend, want dis U alleen wat kan oprig en kan herstel. Baie dankie dat ons kan intree vir hulle wat in hierdie week vir operasies gaan. Ons wil in besonne intree vir Alet, Here, dat U haar sal bewaar, dat U met haar sal wees, en ons wil vir U dankie sê vir hulle wat deur operasies is, en wat ons opmerk, Here, dis asof dit nie plaasgevind het nie. Al die lof, al die eer, al die aanbidding van ons harte kom U alleen toe. En nou moet U woord gebreek word, Here, en bid ons dat U self U woord vir ons sal breek, dat U self daardie saad sal laat val op vrugbare grond, sodat dit ontkiem, sodat dit groei en sodat dit vrug oplewer. Dit het niks te doen met die prediker se vermoëns om te kan preek of nie te kan preek nie. Dit het te doen met u wat die saad saai en die hart wat ontvanklik is of nie ontvanklik is nie. Ons bid dit in u wondernaam. Amen. Baie dankie, geliefdes. 'N gedagte wat ons vind, wat in Engels vir ons weer fokus daar uit Handelinge 3 vers 19 in Engels sê, "Repent then and turn to God so that your sins may be wiped away." Die gedagte om ons sonde, nadat ons bely en laat staan het, om daarvan verlos te word. En ons tekst is 'n tekst wat baie keer baie kontroversie veroorsaak en wat baie keer vir baie mense 'n struik word, want baie is geroep, maar min uitverkies. In hierdie oggend, vriende, is dit so belangrik dat ons in ag neem dat die Here Jesus besig is om mense wat kom luister het na hom te onderrig. Hy is nie besig met 'n goedvoel praatjie nie, want dis wat gebeur in baie kansels. Hy is nie besig om sy gehoor positief te beïnvloed nie, want dis wat gebeur vanuit baie kansels. Hy is besig om 'n goddelike waarheid, omdat hy God self is, omdat hy die seun van God is, is hy besig om hierdie mense wat rondom hom staan, sommige sit, om hulle te onderrig met betrekking tot die woord van die Here. Dis Jesus wat aan die woord is, geliefde. En nou is hierdie die kern van alles wat volg in die res van hierdie 1 tot 14 verse, en wat uiteindelik die antwoord gee met die oog op vers 14, want baie is geroep, maar min is uitverkies. Matteus, die skrywer van die Matteus Evangelie, vriende, het 'n spesifieke gehoor, hy het 'n spesifieke teikengroep aan wie hy hierdie evangelie skryf. En wanneer ek dit uit rekening uitlaat, wanneer ek die woord bedien vanuit die Matteus Evangelie, dan mis ek 75% keer wat wil hierdie gedeelte vir die hoorders sê. Matteus se evangelie is daarop ingestel om Jesus aan die Jode voor te stel as die Messias, om Jesus as die Seun van God aan die Jode voor te stel, om Jesus as God self aan die Joodse volk voor te stel. Dis uit hierdie context wat ons in vers 1 sien, en Jesus het weer, dis nie die eerste keer nie, Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê. Hierdie hoorders, hierdie Jode, het nog nooit iemand gehad wat hulle so leer nie. Deur gelykenisse. Hoekom deur gelykenisse? Want hierdie was 'n volk met 'n verharde hart. Hierdie was 'n volk wat uit hulle pas uit die Egipteland uitgepluk, toe begin hulle alweer skree en kla, wat moet ons eet? Toe hulle kry wat ons moet eet, toe skree en kla hulle, wat gaan ons drink? En so het hulle aangegaan hulle lewe lank, en God wat hulle uitgered het, keer op keer, het hulle hulle rug op hom gedraai. Die tweede vraag wat ek hier vra, om vir ons duidelik te maak, waaroor word hier gepraat? Waaroor praat Jesus met hierdie Joodse mense, hoofsaaklik Joodse mense wat om hom vergader, op daardie stadium, waaroor praat hy? Ek lees vir vers 2 en 3. Alles wat ek vanoggend moet hier gaan deel, gaan ek antwoord uit die skrif uit. Vers 2 en 3 geef ons 'n duidelike riglyn. Waaroor wil Jesus praat? Hy sê, die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep en hulle wou nie kom nie. Kom ons kyk. Die koninkryk van die hemele is nie 'n koninkryk van hierdie aarde nie. Hy praat van sy plek, daar waar God self is. Die koning wat hy hier voorstel, dis 'n gelykenis. Die koninkryk van die hemele is soos 'n koning. Die koning is niks anders as God self nie. Wat 'n bruilof hou vir sy seun. Het jy al gehoor van die bruilofsmaaltyd van die lam van God? Geliefdes, die genooides wat hy hiervan praat, het om die genooides na die bruilof te roep. Die genooides hier wys heel eerste op Israel as volk. Ons gaan net nou praat wat beteken daai genooides. En dan, in vers 9 sal jy sien, hy praat van almal. Dis alle mense, volke en tale. En dan die bruilof waarna hy verwys is die bruilof van die lam. Openbaring 19 vers 7 sê, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Wie is die bruidegom van, ach wie is die bruid, verskoon my, van die bruidegom? Die kerk, alle kinders van God. Jammer om u te leer te stel, dis nie net die EG kerk nie, dis nie net een of ander denominasie nie, dis almal wat in 'n lewende verhouding met Christus Jesus is. Wat is die doel van hierdie gedeelte? Waarom kom die Here Jesus, en let op, dis in Matteus 22, net voordat hy die groot toeloop gaan hê om te praat oor die eindtye. Gaan lees die Bybel. Wat wil die Here Jesus bereik? Israel as volk moes hoor dat Jesus die Christus is. Hulle weet die Ou Testament het 'n Messias voorspel. Hulle weet hy is gebore in Bethlehem. Hulle weet hoe hy gaan wees. Steeds klou hulle vas aan hulle vorm godsdienst. Hulle godsdiens, judaïsme, wat vir hulle 'n god geword het. Israel as volk moes bewus gemaak word van die feit dat hulle nie reageer op God die Vader se uitnodiging nie. Hoeveel keer het God al gesê, keer terug na my toe, Israel. Israel, nader tot my. Israel, draai weg van julle sonde af. Hulle grootste sonde was natuurlik die feit van afgodery. Hulle het hulle rug gedraai op God. Hulle het die vreemde volke se afgode begin navolg. Is dit nie wat in Suid-Afrika tans aan die gang is ook nie? Israel, die wêreld moes ook weet dat Jesus die verlosser is en dat hy hulle uitnooi na die bruilof toe. Geliefdes, ek wil vanoggend, dis net so inleidend, wil ek met u praat so ver as wat die Here my toelaat. Ek het hierdie spesifiek, ek kon nie 'n ou foto kry hoe 'n ou Israeliese bruilof gaan lyk nie, maar ek is seker julle kan almal identifiseer met hierdie. Ongelukkig nie almal nie, want almal het nie 'n troue by die see nie. Kan julle sien daarso? Ja, goed. Maar ek wil hê u moet visualiseer 'n bruilof. En ons wil praat met u oor die bruilof. Wat oor die bruilof wil ons in hierdie dag met u deel. Geliefdes, die eerste wat ons moet oor praat is die genooides na hierdie bruilof toe. Die genooides. Enige bruilof, in ons tyd sien ek dit word deesdae digitaal gedoen, kaartjies word uitgestuur en ons kry ek gaan nou, verskoon my, ek gaan nou praat soos dit gepraat word, safe with date, kan ons allemaal daarmee, ek moet so'n bietjie modern praat nou, en dan gaan ek vir jy verduidelik hoe dit gewerk in daardie tyd, safe with date, en dan loop ons met die cellfoon en sê vir mekaar, hey, het jy gehoor so en so trouw, en dan het die een nog nie gekyk op die cellfoon en sê, wat, wanneer, sê nee, ons moet hierdie datum, moet ons nou ergens, moet ons hom net vastmaak, en dan op een stadium, kry jy die bevestiging wanneer die trouwe letterlik gaan plaasvind, en dan geliefdes, so dag of twee voor die ding, dan kan hulle soms weer nog herinner, jong, jy moet nou nie hierdie ding misloop nie, dit het precies so gewerk, as enige groot banket gereël was, dan was daar kennis gegee aan die genooides, wie is die genooides? Hierdie woord wat hier gebruik word, ek gaan die woord vir jy noem, jy kan hom gaan opsoek as jy die bron het, Kaleo, K-A-L-E-O, Kaleo. Daai woord word gebruik twee keer in vers 3. Ek lees net vinnig vers 3 weer vir julle. Laat julle net verstaan waarvoor word hy gebruik, en dis waar baie keer baie groot verwarring kom. En sy diensknegte uitgestuur het om die genooides, Kaleo, na die bruiloft te roep, Kaleo, kom ek verduidelik Kaleo, goeiemorgen julle, lekker om julle allemaal te sien, kom gauw hier na my toe, ek het twee keer Kaleo gesprek, is julle met my? Dis die gedagte wat ons moet verstaan vanoggend, die koning het hierdie mense genooi, in geestelike realm, die koning met die hoofletter K, God, gebruik sy seun Jesus Christus om vir hierdie mense te sê, julle is genooides Israel, julle is met die verbond van Abraham, is julle vastgemaak om God se volk te wees, niemand kan het wegvat nie, kom woon die bruiloft by. En dan lees ek, dat hierdie genooides wou nie na die bruiloft kom nie, vers 3b sê, en hulle wou nie. O, my hart is seer as ek daai woorde lees. Die Here Jesus by geleentheid, toe hy so oor Jerusalem kyk, toe sê hy die volgende woorde, o Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak, jy Jerusalem, julle jode wat in Jerusalem bly, wat die manne van God, wat deur die eeuwe, millennia heen, vir julle my woord gebring het, julle maak hulle dood, en julle stenig die wat na julle gestuur is, hoe dikwels wou ek Jerusalem jou kinders by mekaar maak, net soos een henna kuikens, onder die vlerke by mekaar maak, en julle wou nie, hier die woorde, spreek die Heer Jesus, ons het in Matteus 22 gelees, spreek hy Matteus 23 vers 37. Die Heer Jesus, die verlosser, het die seun, die bruidegom sê, maar julle wou nie. Dis God, wat die mens, soos ek en u, roep tot bekering. Ek vra een vraag of twee vanoggend tydens hierdie eredienst. Hoeveel keer het God jou al uitgenooi om by sy bruilofsmaal te kom aansit? Hoeveel keer het God al vir jou gewys, jou lewe is die mekaar. Jy kan baie beter lewe hê as dit, maar jy weier om op sy uitnodiging te reageer. Maar ek sien een volgende ding, ek haas my vriende, die tyd is altyd teen een mens. Die genooides na die bruilof was weer geroep. Ek het hier op my nota die weer ingesit. Want dit is die hoeveelste keer. God gee nie op nie. As ons gaan kyk in die geskiedenis in die Ou Testament, hoe Israel as volk aanhoudend gesondig het, dan kon hy op 'n stadium gesê het, manne, kies vir my 'n ander volk om 'n pad mee te stap, maar dit sou maak dat God nie getrou is aan sy eie karakter nie. Hy is nie getrou aan sy eie wese nie. Hy is nie getrou aan sy eie verbond met Israel nie. Die koning stuur weer sy diensknegte uit om die genooides op te roep na die bruilofsfees. Net so is dit God wat voortdurend sy woord stuur. Partykeer dink jy, jy is besig met, ag, ek gaan net vinnig 'n ouer dagstukkie lees. En dan juis in daai dagstukkie druk God sy vinger op die probleem in jou lewe. En dan sit jy, geliefde, en jy sê, Here, hoe praat U nou met my? Maar net so, ek moet nou gaan, ek moet vinnig, ek gaan laat wees vir die werk. Of ek moet dit, of ek moet dat. Dis soos die roofvoëls van die hemel wat kom, en hulle pik daai saad op, en nog 'n geleentheid gaan verby wat God jou genooi het, om het om reg te maak. O, geliefdes, hoe hartseer merk ons op wat die skrif sê in Matteus 22 vers 5, maar hulle het hulle daaraan nie gesteer nie. Net soos ek en jy soms ons nie steur, wanneer God klop aan my hart se deur nie. Wat het gemaak dat hulle hulle nie steur nie? Niks oudtyds nie, iets wat algemeen is in ons dag. Wat kan die redes wees dat Israel nie steur aan die uitnodiging van die koning nie? Wat sê die skrif? Maar hulle het hulle nie daaraan gesteur nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en 'n ander na sy handelstaak. Wat maak dat ons nie steur wanneer die koning ons uitgenooi het nie? Ons eie klein nuttelose lewetjie van geld, rykdom, mag, ons arbeidsaamheid, ek moet hierdie doen aan my huis, ek moet hierdie doen aan my besigheid, daar is nie tyd nou om betrokke te wees in God se akker nie. 'n Engelse vertaling druk hierdie gedagte uit dat hulle selfs gelag het vir hierdie uitnodiging van die koning en gesê, ag, ek het baie dinge om my mee besig te hou. Doen ons nie dikwels dieselfde nie? Here, net nie nou nie. Here, ek is nog jonk. Here, ek is so, ek geniet so die lewe. Dit het my laat dink aan 'n teks wat ek dink verlede jaar, vroeg in die jaar, het ek oor hierdie 'n boodskap gebring. Wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld wen, maar aan sy siel skade ly? Vers 7 sê vir ons wat het van hierdie genooides, wat meer as een keer genooi is, geword. Hulle het ook van die koningse diensknegte doodgemaak. Daar wys die Here Jesus hulle. Julle het die godsmanne, julle het die Jesajas, julle het die Jeremias, julle het die godsmanne, het julle doodgemaak. Wat doen die koning? Vers 17, die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Ek lees 'n verskriklike ding in die woord rondom die genooides na die bruilof. Hierdie genooides het met hulle lewens geboet en hulle was dit nie werd nie, die 8de vers. Luister wat sê die skrif, geliefdes, daarop sê die koning hy vir sy diensknegte, die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. They were not worthy. Axios, sê die woord in die oorspronklike taal, they were not deserving, is wat axios beteken. They are not worthy of honor. Hierdie mense was nie waardig geweest nie. Hoekom? Omdat God hulle nie wou gehad het nie? Nee. Omdat hulle gekies het. Baie is geroep, maar min uitverkies, min het gekies om hierdie uitnodiging te aanvaar, om my lewe weg te lê en om die bruidegom se maaltyd by te woon. Ons sien dit in Israël se hele lewe, dat hulle hulle maker, hulle skepper, het hulle verag. Gaan lees die klein profete, praat baie daaroor, en die man Samuel is per geleentheid bitter ongelukkig, en die Here sê vir Samuel, Samuel, dis nie vir jou wat hulle verwerp nie, maar vir my. Toe hulle soos die ander volkere wil wees en 'n koning hê. Geliefdes, ons volk, die Afrikane volk, het soos die wêreld geword. Ons wil in weelde en rykdom wil ons leef. Ek praat nie van u wat waarlik die Here nog dien nie, ek praat van in die grootte omtrek. En ons het ons teruggedraai op God, wat vir ons een wonderlike land gegee het met wonderlike vooruitsigte. Al wat Suid-Afrika gaan red, is wanneer die volk na God toe terugdraai. Moses skryf in Genesis 6, skryf Moses vers 5 en 6, hierdie woorde vroeg in die Bybel, toe die Here sien, dat die boosheid van die mens op aarde groot was, en al die versinsels wat in sy hart bedink, altyd deur net sleg was, het dit die Here berou, dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. Och vriende, elke keer wat ek hierdie tekst lees, daar smart in God se hart, dan kom daar in my eie hart, hierdie ontsteltenis, en hierdie vraag kom in my hart, is ek deel van die smart in Godse hart. En ek moet vir jy sê, ek moes hierdie vraag geantwoord het. Hierdie boodskap is so 2 weke wat hy in my hart rond beweeg. Die 15e Mei 1988 het die Here my die laaste keer 'n uitnodiging gegee. Het in my hart ook vir my gesê, dis jou laaste uitnodiging. Die Here het my siel gered. Tweede gedagte wat ek met u wil deel, ek gaan bietjie vinniger moet gaan, geliefdes, ek wil probeer klaarmaak rondom die tema die bruilof se ander genooides. Daar was ander genooides ook. Vers 7 sê die koning gaan uit en gaan kry almal wat julle in die hande kan kry. So kom ons lees net gou daarin vers 9. Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. Almal. Geliefdes, nou is hier 'n wonderlike wending wat plaasvind, en hierdie is baie belangrik vir u en vir my wat nie 'n Joodse deel van die Joodse volk is nie, 'n egte Joodse boerling nie. Want nou kom hierdie koning, die seun van hierdie koning wat Jesus self is, en hy het klaar gepraat met Israel, en hulle sê, nee, ons soek nie hierdie bruidegom se trou, bruilof nie. En nou stuur hy sy diensknegte uit, en het my laat dink aan Paulus, en die apostels, en hoe hulle uitgegaan het, en hoe die geest van God hulle gebruik het, om alle mense te vertel, dat Jesus is koning, Jesus is die verlosser. Hierdie woord almal, geliefdes, beteken eenvoudig, everyone you see. Hierdie opdrag is alle mense, alle volke, alle tale, alle nasies. God se uitnodiging gaan uit aan almal, goed of sleg, vriende. Ons lees, daar het goeie mense gekom, daar het slegte mense gekom. Daar het mense wat die op die paaie gelê het, wat nie in sy huis gehad het nie. Almal is genooi, en dan lees ons 'n wonderlike ding. Daar is 'n voorbeeld van almal, klomp mense. Hierdie bruilofsaal het vol geword. Geliefdes, en daar die diensknegte, vers 10, het uitgegaan op die paaie en allemaal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies, en die bruilofsaal het vol geword. En daardie herinner die Here my by die voorbereiding hiervan van die, aan die boek van Jesaja, hoe dat Jesaja met sy volk praat en hoe dat hy konsentreer op Israel, hoe hy hulle terugroep na die Here toe. En dan van Jesaja 55 af sê hy, o, almal wat dorst het, 'n lieflike tekst, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom, koop en eet, ja, kom, koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. O, geliefdes, dis Jesaja 55 vers 1. Nou het ek hier geskryf, ek moet ook vers 5 en 6 vir u lees. Nou kom ons kyk gou daarso na Jesaja 55 vers 5 en 6. Daar's 'n goeie rede hoekom ek dit daar geskryf het om te onthou. Hoor wat sê die woord. Kyk, nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep. En nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou hart loop. Dis nou terug hier na Israel toe, te wille van die Here jou God en van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Vers 6, soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy naby is. U en ek, ons is deel van die ander. God se uitnodiging na die bruilofsmaal van die Lam kom na elkeen van ons wat vanoggend hier sit. Elkeen wat inluister na hierdie woord, en ons word geroep, ons word genooi om Jesus toe te laat om in my hart, in my lewe in te kom. Ons word opgeroep om bereid te wees om, ag, my handelssaak wat my so besig hou, my huis wat my so besig hou, my werk wat my so besig hou, om dit momentaal te stop en te sê, Here, ek hoor u uitnodiging. Ja, die handjie wat gestond, ek kan alweer met hom werk. Geliefdes, moenie die kans laat verbygaan. Die laaste gedagte is 'n harde gedagte, maar dis in die woord. Die bruilofse ongewenste gas. Het jy geweet, by hierdie bruilof was daar 'n ongewenste gas? Hierdie ongewenste gas lees ek van in vers 11 in Matteus 22. Ek lees in vers 11, en toe die koning ingaan om na die gaste te kyk. Jy moet mooi die skrif lees. Die koning het ingegaan met 'n doel om na die gaste te kyk. Dit was sy doel. Wat gebeur toe? Sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. Geen bruilofskleed nie. Ja, maar dominee, dis nou baie onregverdig. Dominee, het ons nou net vertel, hierdie diensknegte het hierdie mense gaan haal en hulle by mekaar gemaak. Van hierdie ouens het nie 'n mooi pak klere gehad om by hierdie bruilofsmaal op te daag nie. Hier is heeltemal reg. Maar weet jy wat was die gebruik in die oosterse konteks van daardie tyd? Van die Joodse konteks al, jy kan gaan kyk, excuse, daar is eentje wat net sy, sy opa vat nou te lang, hy wil kom hallo sê, excuse, luister gauw my, kom ons concentreer, gauw hier so, binne die context, sal jy gaan lees in Genesis 45 vers 22, as jy wil neerskryf, 2 Konings 5 vers 22, 23, was dit die praktyk van vooraanstaande mense, ons praat van 'n koning, om vir ander mense ten einde hulle onthale by te woon, of om hulle te steen, pakke klere te gee. Kan jy onthou? Kan jy onthou van die gevalle? Naaman wil iets teruggee, hy het gesond geword. Die profete steen sê vir hom, nee, dankie, niks my nie. Wat doen Gehasi? Hy is 'n opportunist. Hy sê, my Heer het my nou net gestuur, had nou net twee jongmanne by ons aangekom, ons het nou 'n paar talente, dis geld vir hulle nodig, en nuwe klere. Hy sê, nee, ek gaan vir jou dubbeld soveel gee. Vrygewig was hierdie persone. Die bruiloftskleed was aan elke gas gegee om te dra te wille van die vieringe van hierdie spesifieke geleentheid. Gaan lees op daaroor. Maar die verskil is, hierdie ongewenste gas het geweier om met die kleed bekleed te word wat hierdie koning hom aanbied, sodat hy identifiseerbaar was as deel van hierdie uitgenooides nou. Geliefdes, watte kleed is hier ter sprake? Ek lees vir u. Jesaja skryf dieselfde Jesaja in hoofstuk 61 vers 10. Ek is baie bly in die Here. My siel juig in my God, want hy het my beklee met die klere van heil, die klere van redding, my in die mantel van geregtigheid gewikkel, soos 'n bruidegom wat priesterlik die hoofversiersel ombind, en soos 'n bruid wat haar versier met juwele. Die mens, u en ek, se natuurlike ingesteldheid is dit waarvan Romeine 10 vers 3 praat. Ons wil ons eie geregtigheid oprig. Kom ons lees gou Romeine 10 vers 3. Ek wil hom net vir u korrek aanhaal. Daar staan die volgende. Ek lees vanaf vers 1, nou praat hy weer met die Jode. Kyk na die opskrif, dis Paulus' brief aan die Romeine. Hy praat met die Jode, broeders, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding. Paulus wil hê die Israeliete moet gered word, want ek getuig van hulle dat hulle ywer vir God het, maar sonder kennis, want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie, en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie, want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. U kan lidmaat wees van 'n kerk, u en ek kan lidmate wees van 'n gemeente, u en ek kan hier by die kerk werk, ons kan alles doen vir die Here, volgens ons. Maar wat hierdie ongewenste gas uitgewys het, was die feit dat hy nie beklee was met die kleed van geregtigheid nie. Die koning, God self, ken jou en my hart, geliefde. Hy weet of dit nog vol haat is, of dit nog vol verachting is. Hy weet of hierdie hart skoon gewas is met die bloed van die lam. Hy weet of hierdie hart al gebreek het voor God en geroep het en gesê, Here, red my asseblief. Hy weet, ons kan mekaar om die bos lei. Toe die koning hom identifiseer, toe kon hy niks sê nie. Ek wil baie ernstig vanoggend met my laaste minuut tot my beskikking by u pleit. Ons moet ophou om ligsinnig te wees en dinge te sê soos, as ek daar bo kom sal ek maar my saak bepleit. Ek was nog altyd goed met woorde. Ek weet hoe om my uit die situasie uit te praat. Dit sal nie help nie. Die koning weet wie aan hom behoort en wie nie aan hom behoort nie. Hy sal beslis weet van die presiese dag, datum, tyd, sekonde wat hy jou beklee het met die kleed van geregtigheid. Hy het niks gehad om vir die koning te sê nie. Ek sluit af. Die ongewenste gas boet met sy lewe. koning gee die opdrag dat die diensknegte hom moet bind, en dan gebruik hierdie koning 'n baie interessante terminologie, interessante woord gebruik. Toe sê die koning vir sy dienaars, vers 13, bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en geknars van die tande. Gaan let op, ek gee vir jy 3 skrifplasings, net in die Matteus Evangelie, daar die woorde, daar waar daar geween en geknars van tande is, word telkens deur Jesus self gebruik. Matteus 13, 42, Matteus 13, vers 50, Matteus 24, 51, en wanneer die Here Jesus daai woorde gebruik, verwys hy na een plek, die hel. Niks anders te nie. Hierdie man was genooi, hy was geroep, om hierdie bruilof by te woon. Hy het die laaste geleentheid gehad om die bruilofskleed wat die koning vir hom aangebied het, om dit aan te trek en sy ou vuil kleed van sonde weg te gooi. Nee, ek is okay. Domsie, moenie oor my worry nie. Ek is okay. Geliefdes, kies vandag of jy gaan deel uitmaak van hierdie bruilof van God ons koning. Of jy gaan deel wees van die bruid wat deur die bruidegom Jesus opgeroep gaan word na hom toe. Of jy gaan aansit by sy tafel met die kleed wat hy vir jou voorsien het. Amen. Kom ons buig voor die Here. Ons tyd is verby, geliefdes. Die woord het tot ons gespreek. Niemand kyk rond nie. Ons harte is stil. Ek wil vra vanoggend, is daar iemand wat sê, Here, u het met my gepraat, ek kan nie so hier uitgaan nie, niemand kyk rond nie, ek wil my saak reg maak, die Here sien, ek wil die bruilofskleed aan hê wat u wil hê ek moet dra. Ewige Vader, baie dankie, dat ons oor hierdie bruilof kon praat. Ons weet dat die woord sê vir ons, dis op pad. As ons kyk na wat in die wêreld aangaan, ons is nie om mense bang te praat nie, maar Here, die woord waarsku ons dat ons gereed moet wees. Wil in besonder bid vir hulle wat aangedui het dat u 'n kosbare pad met hulle stap, en Here, as ons tot hulp kan wees, dat u kom spreek, dat u kom verheerlik word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek wil uitnodig gemaak, as daar enige iemand is wat met my wil kontak, is baie welkom, ons help graag. Ons sluit af, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met die elkeen, totdat hy weer kom. Amen.